Poslušate posnetek 65. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Davidova velikodušnost. Po Saulovem okrutnem poboju gospodovih duhovnikov je le en sin Ahitubovega sina Ahimeleka, ki mu je bilo ime Abjatar, ušel in zbežal k Davidu. Abjatar je sporočil Davidu, da je Saul dal pomoriti gospodove duhovnike. David pa je rekel Abjatarju, vedel sem tisti dan, ker je bil Edomec Doeg Ondi, da bo gotovo povedal Saulu. Jaz sem kriv smrti vseh oseb iz hiše tvojega očeta. Ostani pri meni, ne boj se. Kaj ti kdor meni streže po življenju, bo tudi tebi stregel po življenju. Pri meni si varen. David ni našel kraja, kjer bi se odpočil ali bil varen, ker ga je kralj še preganjal. Mesto Keilo je njegova pogumna skupina rešila iz filistejskega ujetništva, toda varni niso bili niti med ljudstvom, ki so ga osvobodili. Iz Keile so se odpravili v Zifsko puščavo. V tem času, ko je bilo tako malo svetlih točk na Davidovi življenjski stezi, se je razveselil nepričakovanega obiska Jonatana, ki je zvedel za njegovo zavetje. Trenutki, ki sta jih ta prijatelja preživela v družbi drug drugega, so bili dragoceni. Izmenjala sta si svoje različne izkušnje in Jonatan je ohrabril Davidovo srce z besedami. Ne boj se, kaj ti roka mojega očeta Saula te ne bo našla. Ti boš kraljeval nad Izraelom in jaz bom drugi za teboj. Tudi moj oče Saul to ve. Ko sta govorila o Božjem čudovitem ravnanju z Davidom, se je preganjeni ubežnik zelo upogumil. Sklenila sta zavezo pred gospodom. David je bival v Horeši, Jonatan pa je odšel na svoj dom. Po Jonatanovem obisku se je David hrabril s petjem hvalnic ob glasbeni spremljavi na harfi, ko je pel. Gospodu se zatekam, kako mi morete govoriti, odleti na goro kakor ptica. Zakaj glej? Grešniki napenjajo lok. Puščice polagajo na tetivo, da bi v temi streljali na pravične. Ko se temelji reda podirajo, kaj more storiti pravični? Gospod je v svojem svetem templju, Gospodov prestol je v nebesih. Njegove oči gledajo, njegovi pogledi preiskujejo človeške sinove. Gospod presoja pravičnika in hudobneža, kdor ljubi krivico, tega njegova duša sovraži. Zifovci, v katerih divje predele se je David odpravil iz Keile, so Saulo v Gibejo sporočili, da vedo, kje se skriva David in da bodo kralja odvedli v njegovo zatočišče. Ampak David, opozorjen na njihovo namero, je spremenil svoj položaj in se zavetje poiskal v gorah med Maonom in Mrtvim morjem. Saulo so ponovno sporočili, glej, David je v Engedijski puščavi. Saul je vzel 3000 mož, izbranih iz vsega Izraela, ter šel iskat Davida in njegove može pred skale divjih kos. David je imel v svoji skupini samo 600 mož. Saul pa je šel proti njemu z vojsko 3000. V odmaknjeni jami so Jesejev sin njegovi može čakali na Božja navodila o tem, kaj je treba storiti. Ko je Saul šel proti goram, se je umaknil in sam stopil prav v jamo, v kateri so bili skriti David in njegova četa. Ko so Davidovi možje to videli, so nagovarjali svojega vodja, naj ubije Saula. Dejstvo, da je kralj sedaj v njihovi oblasti, so si razlagali kot zanesljivi dokaz, da jim je sam Bog izročil njihovega sovražnika v roke, da bi ga lahko uničili. David je bil v skušnjavi, da bi sprejel takšno mnenje. Toda glas vesti mu je dejal, ne dotakni se gospodovega maziljenca. Davidovi možje vendarle niso bili pripravljeni pustiti Saula pri miru in so svojega poveljnika spomnili na Božje besede. Glej, dajem ti tvojega sovražnika v tvojo roko, da mu storiš, kakor je dobro v tvojih očeh. David je vstal in na skrivaj odrezal konec Saulovega plašča. Toda kasneje ga je mučila vest, ker je vendar poškodoval kraljevo oblačilo. Saul je vstal in šel iz jame, da bi nadaljeval iskanje, ko je zaslišal osupel glas, ki je dejal: Moj gospod kralj. Obrnil se je, da bi videl, kdo ga kliče, in glej, bil je Jesejev sin, mož, ki ga že tako dolgo želi imeti v oblasti, da bi ga lahko ubil. David se je pred kraljem priklonil in ga priznal za gospodarja. Potem je Saula nagovoril z naslednjimi besedami: Zakaj poslušaš besede ljudi, ki pravijo, da išče David tvoje nesreče? Glej, danes so videle tvoje oči, da te je Gospod dal v votlini meni v roko in bilo mi je rečeno, naj te umorim. Toda moje oko ti je zaneslo in dejal sem: Ne iztegnem roke zoper svojega gospoda, kajti on je gospodu maziljenec. Marveč glej, moj oče, glej rob svojega plašča v moji roki, da te res nisem hotel umoriti, ko sem odrezal rob tvojega plašča. Spoznaj in poglej, da ni nič hudega v moji roki, ne nobenega prestopka, in da nisem grešil zoper tebe, a ti mi strežeš po življenju, da bi mi ga vzel. Ko je Saul slišal Davidove besede, je bil ponižen in si ni mogel drugače kakor priznati njihovo resničnost. Bil je globoko ganjen, ko je spoznal, kako popolnoma je bil v oblasti človeka, katerega je želel umoriti. David je stal pred njim, zavedajoč se svoje nedolžnosti. Saul, čigar duh se je omehčal, je vzkliknil: Ali je to tvoj glas, moj sin David? In Saul je začel na glas jokati. Potem je rekel Davidu: Pravičnejši si od mene, kajti ti si mi izkazoval dobro, jaz pa sem tebi izkazoval hudo. Kajti če kdo najde svojega sovražnika, mar ga pusti mirno oditi. Gospod naj ti poplača z dobrim za to, kar si mi danes storil. Zdaj, glej, vem, da boš zagotovo kralj in se bo Izraelovo kraljestvo utrdilo v tvoji roki. David pa je sklenil zavezo s Saulom, da bo, ko se bo to zgodilo, blagohotno ravnal Saulovo hišo in ne bo zatrl njegovega imena. David, ki je vedel, kako je Saul ravnal v preteklosti, ni mogel zaupati kraljevim zagotovilom, niti upati, da bo njegovo spokorniško stanje dolgo trajalo. Tako je, ko se je Saul vrnil domov, ostal v gorskem oporišču. Sovraštvo, ki ga tisti, ki so se izročili Satanovi oblasti, gojijo do Božjih služabnikov, se včasih spremeni v spravo in naklonjenost, vendar se sprememba ne izkaže vedno za trajno. Ko hudobni ljudje delajo in govorijo zlobne reči zoper gospodove služabnike, se prepričanje, da nimajo prav, včasih globoko zareže v njihov um. Gospodov duh se trudi z njimi in oni ponižajo svoje srce pred Bogom in njimi, katerih vpliv so hoteli uničiti, lahko pa tudi spremenijo svoje vedenje do njih. Toda ko znova odprejo vrata predlogom hudobnega, oživijo stari dvomi, prebudi se staro sovraštvo in se vrnejo k opravljanju istega dela, za katero so se že spokorili in ga za nekaj časa zapustili. Znova klevetajo in najbolj ogorčeno obtožujejo in obsojajo nje, katerim so najponižneje priznali greh. Satan lahko ljudi, kadar tako ravnajo, uporabi z veliko večjim uspehom kakor prej, saj so se pregrešili zoper večjo luč. Samuel je umrl in ves Izrael se je zbral in žaloval po njem. Pokopali so ga v njegovi hiši v Rami. Njegovo smrt je imelo Izraelovo ljudstvo za nenadomestljivo izgubo. Umrl je velik, dober prerok in ogleden sodnik. Žalost ljudstva je bila globoka in iskrena. Samuel je že od svoje mladosti hodil pred Izraelom v poštenosti svojega srca. Čeprav je bil Saul potrjeni kralj, je Samuel užival veliko večji ugled od njega, ker je veljal za zvestega, poslušnega in pobožnega. Beremo, da je sodil Izraela vse dneve svojega življenja. Ko je ljudstvo primerjalo Saulovo in Samuelovo življenje, je uvidelo napako, ki jo je naredilo, ko si je želelo kralja, da se ne bi razlikovalo od okoliških narodov. Mnogi so vznemirjeno opazovali stanje družbe, ki je hitro postajalo prežeto z nevero in brezbožnostjo. Zgled njihovega vladarja je širil splošen vpliv in Izrael je res lahko žaloval, ker je umrl Gospodov prerok Samuel. Ljudstvo je izgubilo ustanovitelja in upravitelja svojih verskih šol, ampak to še ni bilo vse. Izgubilo je njega, h komor so bili ljudje navajeni hoditi s svojimi velikimi težavami, njega, ki je stalno posredoval pri Bogu v korist svojega ljudstva za to, kar je bilo za najpomembneje. Samuelovo posredovanje je dajalo občutek varnosti, kajti veliko premore goreča molitev pravičnega. Ljudstvo je sedaj čutilo, da ga Bog zapušča. Videti je bilo, da je kralj že skoraj nor. Pravica je prevračana, red pa se je spremenil v zmedo. Zdelo se je, da je Bog podaril ostarelemu služabniku počitek prav takrat, ko so ljudstvo mučili notranje spori, ter bi bil pomirjujoč in bogaboječ Samuelov na svet najbolj potreben. Ljudstvo je zgrenkobo premišljevalo, ko je opazovalo tihi kraj njegovega počitka in se spominjalo svoje neumnosti, ko so ga zavrnili kot vodja. Tako tesno je bil povezan z nebesi, da se je zdelo, da vsega Izraela povezuje z Jahvejevim prestolom. Samuel jih je učil ljubiti in obogati Boga. Ampak zdaj, ko je bil mrtev, je ljudstvo čutilo, da so prepuščeni na milost in nemilost kralju, ki se je povezal s Satanom in bo ločil ljudstvo od Boga in nebes. David ni mogel biti navzoč pri Samuelovem pogrebu, vendar je za njim žaloval tako globoko in sočutno, kakor zvesti sin žaluje po vdanem očetu. Vedel je, da je Samuelova smrt pretrgala še eno vez, ki je zadrževala Saulova dejanja. Zato se je čutil manj varnega, kakor med prerokovim življenjem. Ko je bila Saulova pozornost še usmirjena na žalovanje za Samuelom, je David izkoristil priložnost in se poiskal varnejši kraj, tako je zbežal v Paransko puščavo. Tam je spesnil 120. in 121. psalm. V tej neobljudeni divjini in ob zavedanju, da je prerok mrtev, kralj pa je njegov sovražnik, je pel. Pomoč mi pride od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Ne bo dopustil, da bi ti spodrsnila noga, ne bo zadremal, kateri te varuje. Glej, ne zadremlje in ne zaspi, kateri varuje Izraela. Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvojo dušo. Gospod bo varoval tvoj odhod in prihod od zdaj in na veke. Ko so bili David in njegovi možje v Paranski puščavi, so pred plenjenjem roparjev varovali črede ovac in govedi bogatega moža Nabala, ki je imel v tem predelu veliko posest. Nabal je bil Kalebov potomec, vendar je bil po značaju neotesan in skop. Bil je čas striženja ovc in izkazovanja gostoljubnosti. David in njegovi možje so bili v hudi stiski zaradi pomanjkanja živeža. V skladnosti z običajem tistega časa je Jesejev sin poslal 10 mladeničev k Nabalu. Naročil jim je, naj ga pozdravijo v imenu svojega gospodarja, dodal je, tako recite, živel, mir tebi, mir tvoje duši, mir vsemu, kar imaš. Slišal sem, da imaš strižce. Glej, tvoji pastirji so bili z nami in jih nismo nadlegovali. Ničesar jim ni manjkalo vse dni, kar so bili v Karmelu. Le vprašaj svoje hlapce in ti bodo povedali. Naj najdejo mladeniči milost v tvojih očeh. Saj prihajamo ob dobrem dnevu. Daj, prosim, svojim hlapcem in svojemu sinu Davidu, kar najde tvoja roka. David in njegovi možje so bili Nabalovim pastirjem in čredam kakor zaščitni zid. Zdaj pa so tega bogatega moža prosili, naj od tega obilja da za potrebe njih, ki so mu tako koristno služili. David in njegovi možje bi si lahko sami vzeli od čred, vendar tega niso naredili. Ravnali so pošteno. Za Nabala pa je bila njihova dobrota brez pomena. Odgovor, ki ga je poslal Davidu, je pokazal njegov značaj. Nabal je odgovoril Davidovim hlapcem in rekel: Kdo je David? Kdo je Jesejev sin? Danes je dovolj hlapcev, ki so pobegnili vsak od svojega gospodarja. Mar naj vzamem svoj kruh in svojo vodo in svoj zakol, ki sem ga zaklal za svoje strižce, pa ga dam ljudem, o katerih ne vem, odkot so. Ko so se mladeniči vrnili praznih rok in sporočili zadevo Davidu, je bil užaljen. Ukazal je možem, naj se oborožijo za spopad, ker se je odločil kaznovati moža, ki mu je odrekel njegovo pravico in krivici dodal še žalitev. Ta vroče krvni korak je bil bolj v skladnosti s Saulovim značajem, kakor pa z Davidovim. To, da je Jesejev sin, se je šele moral naučiti potrpežljivosti v šoli bridkosti. Potem, ko je Nabal odslovil Davidove mladeniče, je neki njegov služabnik pohitel k Abigajli, Nabalovi ženi, ter je povedal, kaj se je zgodilo. Rekel je: Glej, David je poslal sle iz puščave, da bi pozdravili našega gospoda, on pa jih je ozmerjal. A ti možje so bili zelo dobri do nas in nas niso nadlegovali. Ničesar nam ni zmanjkalo vse dni, ko smo ob njih pasli ovce. Kot zid so bili okoli nas noč in dan, vse dni, ko smo bili pastirji ovc z njimi. Zdaj torej spoznaj in sprevidi, kaj ti je storiti, kaj ti zlo je sklenjeno proti našemu gospodu in proti vsej njegovi hiši. On pa je prevelik nič vrednež, da bi mogel kdo govoriti z njim. Abigajla je, ne da bi se posvedovala z možem ali mu povedala o svojih namerah, vzela živeža, ga natovorila na osle in jih poslala naprej po služabnikih, in se je tudi sama odpravila na srečanje z Davidovo skupino. Srečala jih je ob zavetju hriba. Ko je Abigajla zagledala Davida, se je hitro spustila z osla, padla pred Davidom na obraz in se poklonila do tal. Padla mu je k nogam in rekla: Na meni, moj gospod, naj bo krivda. Naj sme, prosim, tvoja dekla govoriti na tvoja ušesa. Poslušaj besede svoje dekle. Abigajla je Davida ogovorila s tolikšnim spoštovanjem, kakor da bi govorila s kronanim kraljem. Nabal je zaničljivo zavpil: Kdo je David? Abigajla pa ga je imenovala moj gospod. S prijaznimi besedami je poskušala ublažiti njegova razdražena čustva in se pri njem potegovala v korist svojega moža. Brez kančka bahanja ali ošabnosti, temveč polna božje modrosti in ljubezni, je razodela moč svoje vdanosti družini. Davidu je pojasnila, da neprijazno ravnanje njenega moža nikakor ni premišljeno kot osebna žalitev, temveč je šlo preprosto za izbruh nerodne in sebične narave. Zdaj torej, moj gospod, kako resnično gospod živi in kako resnično živiš? Gospod te je obvaroval, da nisi prišel prelivat krvi in si nisi pomagal z lastno roko. Naj se kakor Nabalu zgodi tvojim sovražnikom in tem, ki ti hudo želi, gospod. Abigajla si ni pripisovala zaslug za razsodnost, s katero je odvrnila Davida od njegove prenagljene namere, temveč je dala čast in hvalo Bogu. Potem je Davidovim možem izročila obilne zaloge živil kot mirovno daritev ter še naprej prosila, kakor da bi sama izzvala takšno poglavarjevo zamiro. Rekla je, odpusti, prosim, pregreho svoje dekli. Zares, Gospod bo mojemu Gospodu zagotovo naredil trajno hišo, kajti moj Gospod bije Gospodove boje in vse tvoje dni se v tebi ne bo našlo hudega. Abigajla je predstavila kot samoumevno pot, ki bi jo moral obrati David. Bojevati bi moral Gospodove bitke. Ne sme se maščevati za osebne žalitve, čeprav ga preganjajo kot izdajalca. Pristavila je, če bi se kdo vzdignil, da bi te preganjal in iskal tvojo dušo, naj bo duša mojega Gospoda povezana v svežnju živih pri Gospodu, tvojem Bogu, dušo tvojih sovražnikov pa naj zaluča kakor sfrače. In ko bo Gospod mojemu Gospodu storil vse, kar je o tebi dobro govoril, da te bo postavil za kneza čez Izraela, naj ti to ne bo vzpotiko in naj ne teži srca mojemu Gospodu, da si po nedolžnem prelil kri in si, moj Gospod, sam pomagal. Ko bo Gospod storil dobro mojemu Gospodu, se spomni svoje dekle. Te besede so lahko izšle samo iz ust žene, ki je prijela modrost iz nebes. Abigajlina pobožnost je povsem nezavedno, kakor vonj cvetlice izdihnila z izrazom obraza ter z besedo in dejanjem. V njenem srcu je bival duh Božjega Sina. Njen govor, začinjen z milostjo in poln prijaznosti in miru, je širil nebeški vpliv. V Davidu so se pojavili boljši nagibi in zatrepetal je ob misli, kaj bi lahko bile posledice njegove prenagljene namere. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Da bi le bilo veliko več takšnih, kakor je bila ta Izraelka, ki bodo mirili razražena čustva, preprečevali prenagljene nagibe in odvrnili velika zla z besedami umirjene in dobro usmirjene modrosti. Posvečeno krščansko življenje vedno širi luč, tolažbo in mir. Označuje ga čistost, obzirnost, preprostost in koristnost. Upravlja ga nesebična ljubezen, ki posvečuje vpliv. V njem prebiva samo Kristus, zato pušča sledove luči povsod, kamor gre ta, ki jo ima. Abigajla je modra grajala in svetovala. Zaradi moči njenega vpliva in sklepanja je Davidova jeza izginila. Prepričal se je, da je ravnal nemodro in izgubil nadzor nad svojim duhom. Grajo je sprejel s ponižnim srcem, skladno s svojimi besedami. Naj me tepe pravični, to je dobrota, naj me graja, to je olje za glavo. Zahvaljival se ji je in jo blagoslavljal, ker mu je upravičeno svetovala. Mnogi, kadar so grajani, menijo, da je vredno hvale, če so prijeli grajo, ne da bi postali nevoljni. Toda kako malo jih prejme grajo s srčno hvaležnostjo in blagoslavljanji, ki si jih prizadevajo rešiti pred slabim ravnanjem. Abigajla je po vrnitvi domov našla Nabala in njegove goste pri velikem slavju, ki so ga sprevrgli v pijančevanje. Šele naslednje jutro je možu povedala, kaj se je zgodilo pri njenem pogovoru z Davidom. Nabal je bil strahopetnež. Ko je dojel, da je za las manjkalo, da bi njegova neumnost povzročila njegovo nenadno smrt, je bilo videti, da ga je zadela ohromelost. Prestrašen, da se bo David še vedno maščeval, je bil poln groze in je omedlel. Po 10 dneh je umrl. Življenje, ki mu ga je dal Bog, je pomenilo svetu samo prekletstvo. sredi slavja in veseljačanja mu je Bog rekel, kakor je rekel bogatašu iz prilike. To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe. David se je pozneje poročil za Abigajlo. Bil je že mož ene žene, toda običaje narodov tistega časa so pokvarili njegovo razsojanje in vplivali na njegova dejanja. Celo imenitni in dobri možje so delali napake in se ravnali po navadah sveta. Grenko posledico poročanja z več ženami je bilo na žalost zaznati skozi vse Davidovo življenje. Po Samuelovi smrti je imel David nekaj mesecev mir. Ponovno se je vrnil v zakotni kraj Zifovcev, vendar so ti sovražniki, upajoč na kraljevo naklonjenost, obvestili kralja o Davidovem skrivališču. Ta novica je prebudila hudobnega duha jeze, ki je dremal v Saulovem srcu. Še enkrat je zbral vojake in jih peljal za sledovanje Davida. Toda prijateljski ogledniki so Jesejevemu sinu prinesli novico, da ga Saul ponovno preganja. David pa se je z nekaj možmi odpravil odkrit sovražnikov tabor. Bila je noč, ko so previdno napredovali in prišli do tabora, ter pred sabo zagledali šotore kralja in njegovih spremljevalcev. Niso jih opazili, saj so v taboru mirno spali. David je poklical prijatelje, da gredo z njim prav med njegove sovražnike. V odgovor na njegovo vprašanje, kdo pojde z mano k Saulu v tabor, ja bi saj hitro odvrnil, jaz pojdem s tabo. David in njegov spremljevalec sta skrita v temni senci hribov stopila v sovražnikov tabor. Ko sta poskušala dognati natančno število sovražnikov, sta naletela na spečega Saula, čigar sulica je bila zasajena v zemljo, poleg njegove glave pa je stal vrč vode. Ob njem je ležal Abner, glavni poveljnik, povsod okoli njega pa vojaki, ki so globoko spali. Abisaj je dvignil svojo sulico in rekel Davidu, danes ti je Bog izročil tvojega sovražnika v roko. Dovolj zdaj, da ga enkrat sulicom pribijem k zemlji, drugič ga ne bo treba. Čakal je na dovoljenje, toda do njegovih ušes so prispele šepetajoče besede. Nikar ga ne ubiji. Kaj ti kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper gospodovega maziljenca in ostati nekaznovan? Kakor živi gospod? Da, gospod ga bo udaril. Ali pride njegov dan in umre, ali pojde v boj in bo pokončan. Gospod me obvaruj, da bi iztegnil svojo roko na gospodovega maziljenca. Zdaj torej vzemi sulico, ki je pri njegovem vzglavju, in vrč za vodo pa pojdiva. David je vzel sulico in vrč za vodo od Saulovega vzglavja. Potem sta odšla, ne da bi kdo vedel, ne da bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbudil. Kajti vsi so spali, ker je prišlo nanje trdno spanje od gospoda. Kako zlahka gospod oslabi najmočnejše, odvzame razsodnost najmodrejšim in uniči iznajdljivost najprevidnejšim. Ko je bil David na varni razdalji od tabora, je stopil na vrh hriba in glasno zaklical ljudstvo in Abnerju z besedami. Mar nisi mož? Kdo je kakor ti v Izraelu? Zakaj torej nisi varoval svojega gospoda kralja? Zakaj nekdo iz ljudstva je prišel, da bi umoril kralja tvojega gospoda? Ni dobro to, kar si storil. Kakor živi gospod, zares smrt zaslužite, ker niste varovali svojega gospoda, gospodovega maziljenca. Le poglej, kje sta kraljeva sulica in vrč za vodo, ki sta bila pri njegovem vzglavju. Saul je prepoznal Davidov glas in rekel, je to tvoj glas, moj sin David? David je rekel, moj glas je, moj gospod kralj. Potem je rekel, zakaj moj gospod preganja svojega hlapca? Zares, kaj sem storil? Kaj je hudega v moji roki? Zdaj torej prosim, naj moj gospod kralj posluša besede svojega hlapca. S kraljevih ustnic je ponovno prišlo priznanje. Grešil sem, vrni se, moj sin David. Ne bom ti več storil žalega, ker je bila ta dan moja duša dragocena v tvojih očeh. Brezumno sem ravnal in se zelo motil. David je odgovoril in rekel, glej, tu je kraljeva sulica. Naj pride čez kateri izmed mladeničev in jo vzame. Čeprav je Savel obljubil, ne bom te več storil žalega, se David ni hotel izročiti njegovi oblasti. Drugi primer Davidovega prizanašanja vladarjevemu življenju je na Saulov um naredil še globlji vtis in ga spodbudil, da je še ponižneje priznal svojo napako. Ob izkazovanju takšne dobrote je bil osupel in premagan. Ob slovesu z Davidom je Saul vzkliknil: bodi blagoslovljen, moj sin David. Zagotovo boš storil velike reči in zagotovo boš zmogel. Toda Jesejev sin ni imel upanja, da bo kralj še dolgo tako razpoložen. David je obupal nad spravo s Saulom. Zdelo se je neizbežno, da bo končno padel kot žrtev kraljevega sovraštva, zato se je odločil znova poiskati zavetje v filistejski deželi. S 600 možmi pod svojim poveljstvom je šel čez Kahisu kralju v Gatu. Davidov sklep, da bo Savel zagotovo izvršil svoj morilski naklep, je bil oblikovan, ne da bi se posvetoval z Bogom. Celo ko je Savel koval spletke in ga poskušal uničiti, je Gospod deloval, da bi Davidu zagotovil kraljestvo. Bog izvršuje svoje načrte, če tudi so človeškim očem zastrti v skrivnost. Človek ne more razumeti Božjih poti. Ker gleda na to, kar se vidi, si razlaga preskušnje in skušnjave, katere Bog dovoli, da ga doletijo, kot nekaj, ki je proti njemu in bo povzročilo samo njegovo pogubo. Tako je David gledal to, kar se vidi, ne pa na Božje obljube. Dvomil je, da bo kdaj prišel na prestol. Dolge preskušnje so oslabile njegovo vero in izčrpale njegovo potrpežljivost. Gospod ni poslal Davida po zaščito k Filistejcem, najhujšim Izraelovim sovražnikom. Prav ta narod bo do konca med njegovimi najhujšimi sovražniki, kljub temu pa je v stiski zbežal po pomoč k njim. Ker je popolnoma izgubil zaupanje v Saula in njegove služabnike, se je izročil na milost sovražnikom svojega ljudstva. David je bil pogumen vojskovodja. Izkazal se je za modrega in uspešnega vojščaka. Toda, ko je odšel k Filistejcem, je delal naravnost proti svojim koristim. Bog ga je določil, da v Judovi deželi postavi svojo zastavo, zaradi pomanjkanja vere pa je zapustil svoj položaj, ne da bi mu to Gospod ukazal. Davidovo nezaupanje je osramotilo Boga. Filistejci so se Davida bali bolj kakor Saula in njegove vojske. Ko pa se je David izročil v varstvo Filistejcem, jim je razkril slabo točko svojega ljudstva. Tako je te neusmiljene sovražnike opogumil, da so zatirali Izraela. David je bil maziljen, da bi branil Božje ljudstvo. Gospod pa ne želi, da njegovi služabniki opogumljajo brezbožne s tem, da jim razkrivajo slabe točke njegovega ljudstva ali pa s tem, da kažemo brezbrižnost do njegove blaginje. Še več, njegovi soverniki so dobili vtis, da je odšel k poganom služiti njihovim bogovom. S tem dejanjem je dal priložnost za napačno razlaganje svojih nagibov in mnogi so gojili proti njemu predsodke. David je bil napeljan storiti prav to, kar je želel Satan, saj je s tem, ko je poiskal zavetje pri Filistejcih, izzval veliko radost med sovražniki Boga in njegovega ljudstva. Ni se odpovedal češčenju Boga, niti ni prenehal biti v dan Božjemu delu, temveč je žrtvoval svoje zaupanje vanj zaradi svoje varnosti in tako omadeževal iskren in resnicoljuben značaj, kakršnega Bog zahteva, da bi ga imeli njegovi služabniki. Kralj Filistejcev je prisrčno sprejel Davida. Toplino tega sprejema gre delno pripisati dejstvu, da ga je kralj občudoval, delno pa dejstvu, da je laskalo njegove nečimarnosti, da je Izraelec poiskal varnost pri njem. David se je v Ahisovem kraljestvu počutil varnega pred izdajo. Pripeljal je svojo družino, družino svojega očeta in svojo lastnino, prav tako pa tudi njegove možje, vse pa je kazalo, da se je prišel za stalno naseliti v Filistejo. Vse to je ustrezalo Ahisu, ki je obljubil zaščito pobeglim Izraelcem. Na Davidovo prošnjo, da bi bival v deželi daleč od kraljevskega mesta, mu je kralj blagovoljno ponudil posest Ziklag. David je spoznal, da bo zanj in za može nevarno, če bodo pod vplivom malikovalcev. V mesto, ki je popolnoma ločeno zanje, bodo lahko častili Boga z več svobode, kakor bi jo imeli, če bi ostali v Gatu, kjer bi se poganski obredi izkazali le za vir hudega in nadlog. Med bivanjem v tem osamljenem kraju se je David vojskoval z Gesurci, Girzejci in Amalekovci, ter ni pustil nikogar živega, da bi prenesel novice v Gat. Ko se je vrnil iz bitke, je Ahiso pojasnil, da se je boril zoper svoj narod, zoper Judo. S to hinavščino je krepil roko Filistejcev, saj je kralj rekel, o zelo slab glas se je spravil pri svojem ljudstvu v Izraelu, zato mi bo vedno hlapec. David je vedel, da je Božja volja, da bi bili poganski rodovi uničeni. In vedel je, da je določen, da opravi to nalogo. Ni pa upošteval Božjega nasveta, ko je varal. V tistih dneh so Filistejci zbrali svoje čete za vojsko, da bi se bojevali proti Izraelu, Ahis je dejal Davidu. Zagotovo vedi, da pojdete ti in tvoji možje z mano na vojsko. David ni imel namena dvigniti roke zoper svoje ljudstvo. Ni pa bil prepričan, kako naj ravna, dokler okoliščine ne pokažejo, kaj je njegova dolžnost. Kralju je dvoumno odgovoril. Dobro, sam boš spoznal, kaj bo storil tvoj hlapec. Ahis je te besede razumel kot obljubo za pomoč v bližajoči se vojni. Zaradi tega je zastavil svojo besedo in Davida zelo počastil ter mu dal visok položaj na filistejskem dvoru. Toda čeprav se je Davidova vera v Božje obljube nekoliko omajala, se je še vedno spominjal, da ga je Samuel mazilil za Izraelovega kralja. Spomnil se je zmag, ki mu jih je Bog dal nad njegovimi sovražniki v preteklosti. Premišljeval je o veliki Božji milosti, ki ga je ohranila pred Saulovo roko, in se odločil, da ne bo izdal svetega zaupanja. Čeprav ga je izraelski kralj želel umoriti, se svojimi možmi ne bo pridružil sovražnikom svojega ljudstva.